Dobar dan vam želimo poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšan i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiju za srijedu 25. maj u kojoj u narednih pola sata u našem fokusu imamo. Zašto je do sada umjereni reis Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Husein Kavazović nedavno u Švajcarskoj imao ekstreman i politički ispad? Zašto su mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije i crnogorski premijer Đukanović razmijenili do sada najžešće međusobne optužbe? Radio Slobodna Evropa nastavlja tragom teme insajdera zašto su huligani iznad države. Hoće li Hrvatska preduzeti korake nakon peticije evropskih intelektualaca u francuskom Liberacionu za smjenu ministra kulture Hasanbegovića? Budući da je kosovska opozicija tvrda u stavu da neće podržati sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, to pitanje sada je u rukama srpske manjine u kosovskom parlamentu. Predstavnik UNHCR-a za Radio Slobodna Evropa govori o izbjegličkoj humanitarnoj krizi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je večeras održan protest zbog rušenja u dijelu grada poznato kao Sava Mala, koji je organizovala građanska inicijativa Ne davimo Beograd. Istovremeno je ranije danas objavljeno da je Slobodan Tanasković, čuvar objekta i svjedok noćnog rušenja, preminuo utorak popodne na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Više detalja ima Milan Nešić.
Ostavke! 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 Ostavke!
Jer ovo je naš grad!
Neki su od glavnih poruka koje su više hiljada okupljenih građana uputile gradskim čelnicima zbog toga što počinioci i organizatori noćnog rušenja u Beogradskoj i Hercegovačkoj ulici u Savamali nisu otkriveni i privedeni. Nezadovoljstvo su iskazali i velikim brojem transparenata na kojima su između ostalog bile ispisane i poruke: fantomke vam lepo stoje, ko to tamo ruši, rušimo vlast, a ne Beograd. Učesnici su na samom početku protesta odali poštu Slobodanu Tanaskoviću, noćnom čuvaru objekta u Hercegovačkoj, koga su rušitelji zarobili.
Molimo vas da minutom ćutanja iskažemo poštovanje prema čovjeku koji je preminuo. Slava mu! Znači, od danas mi nestajemo, od danas mi ne prestajemo. Pokažite dostojanstvo, pokažite Beograd, pokažite osmehe. Ima nas!
Poručuje Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd, organizatora građanskog protesta, govoreći o Tanaskovićevoj smrti, čiji je uzrok i dalje nepoznat javnosti. Među okupljenima naišli smo na studentkinju Jovanu, koja za sebe kaže da je rođena Beograđanka. Nije imala nikakvih dilema prilikom dolaska pred zgradu Skupštine grada.
Ovdje sam zato što ovo nije više moj Beograd, nije Beograd koji ja znam, nije Beograd koji ja volim. Zato što se sistematski uništava sve što vredi nešto, zato što se sistematski uništava kultura, zato što se uništavaju mjesta gdje izlazimo i zato što ovo nije vlast koju smo mi izabrali i ovo nije vlast koju mi želimo. Očekujem da bude sve više i više ljudi na ovakvim skupovima i svi vrlo dobro znamo da narod ima mnogo više moći nego što vlast ima i svi vrlo dobro znamo da je vlast tu zbog naroda, a ne narod tu zbog vlasti.
Protest u centru Beograda podržali su građani nekoliko mjesta iz unutrašnjosti Srbije, pa su tako u prestonicu pristigli i Novosađani, Kraljevčani, Nišlije, Vršćani, ali i građani Smedereva. Nije međutim samo pasivnost države u pronalaženju maskiranih rušilaca u jednom od centralnih gradskih područja bio razlog protesta. Ovoga puta bilo je to i podrška novinarima i medijima koji se suočavaju sa pritiscima, ali i poziv da rade svoj posao u skladu sa načelima profesionalizma. Zato su se učesnicima u protestnoj šetnji, koji su prošli pored sedišta listova Politika, Večernje novosti, kao i Radio Beograda i Radio Televizije Srbije, pridružili i novinari, kaže Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Važno biti ovdje pred svega zato što su građani shvatili koliko su važni mediji. Sa druge strane, građani su se oni koji pružaju podršku medijima. Mi smo izgubili povjerenje građana zahvaljujući nekim našim takozvanim kolegama iz profesije i ovo je važan korak da građani ponovo počnu da nam veruju.
Nakon obilaska sedišta ovih medija, tokom kog je bilo zatvoreno nekoliko centralnih gradskih ulica, demonstranti su se vratili ispred zgrade Skupštine grada, gdje je protest koji je protekao bez incidenata završen. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slobodna Evropa.org.
Izjava Reis Uleme Huseina Efendije Kavazovića kojom dijasporu u Švajcarskoj poziva da glasaju na lokalnim izborima uz moto, citat, da Vlah ne vlada Srebrenicom, izazvala je burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Nije prvi put da se vjerski poglavari upliću u politiku i izborne procese u Bosni i Hercegovini. Praksa je to poznata još od 90. godina prošlog vijeka, kažu analitičari, ali dodaju da je Reisova izjava iznenađujuća jer je on do sada važio za odmjerenog vjerskog vođu. Marija Nautović.
Na upit Radija Slobodna Evropa za intervju povodom govora Reis Uleme Huseina Efendije Kavazovića u Švajcarskoj u rijasetu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine kažu da, citiram, nije uobičajeno da bilo ko iz rijaseta komentira izjave i stavove Reis Uleme. Podsjetimo, snimak sa govorom Reisa Huseina Efendije Kavazovića pojavio se na internetu. U njemu on zahtjeva od ljudi u dijaspori da izađu i da glasaju na lokalnim izborima u Srebrenici. I to ne bi bilo ništa novo, makar kada je riječ o Bosni i Hercegovini, u kojoj vjerske vođe često pozivaju za koga će se glasati, a za koga ne na izborima. No ono što je svima zaparalo uho je nekoliko Reisovih rečenica.
Svako ko može dati svoj glas, svako ko može se registrirati, svako ko može dozvoliti da Vlah ne vlada u Srebrenici. Biću potpuno ovdje otvoren. Da Vlah ne vlada u Srebrenici.
Upravo ovakva Reisova izjava pokazuje apsurd miješanja vjerskih lidera u političke procese u jednoj državi, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ojkić.
Govori nam u kojoj mjeri vokabular za koji smo mislili da je ostao daleko iza nas još uvijek je prisutan i još uvijek, nažalost, se koristi za mobilizaciju građana na etničkoj osnovi.
Novinare i kolumnistu Emira Imamovića izjava Reisa Kavazovića je iznenadila prije svega zbog činjenice da je do sada važio za umjerenog vjerskog vođu koji dubinski razumije problem muslimanskog naroda u Bosni i Hercegovini te zna jasnu razliku između vjere i politike.
Ukoliko se nastavi sa ovakvim ispadima i sa ovakvim govorima, imat ćemo ne samo povratak u 90. u tom kontekstu u kojem su vjerski lideri zapravo religiozna krila političkih stranaka, nego i nešto gore rušenje ono malo preostalog prostora u kojem se naprosto znalo šta je čiji posao.
Imamović dodaje da Bosna i Hercegovina nije specifična po tome što je došlo do takozvane emancipacije religije u javnom prostoru.
Problem je međutim što je izlazak vjerskih zajednica u javni prostor ne podrazumijeva ono na što one imaju apsolutno pravo, to je na ukazivanje problema vjerskih zajednica i njihovih sljedbenika, već što su se sljubile sa desnim konzervativnim politikama, pretvarajući zapravo cijeli taj politički prostor u prostor vjerske borbe. U njemu, kada se tako postavi, nema nikakve mogućnosti napretka. Naime, daleko su više udaljene religije nego bila kakva politička matrica.
Profesor Asim Ujkić kaže da je jasno šta je cilj miješanja vjerskih lidera u politiku i šta zapravo oni takvim ponašanjem pokazuju.
U takvim slučajevima miješanja jasno se vidi način na koji vjerske elite gledaju narod, dakle podcjenjuju njihovu inteligenciju, pa se očekuje neko pastirsko navođenje u kojem pravcu treba da on glasa.
Stapanje religije i politike na ovim se prostorima desilo 90. godina prošlog vijeka, podsjeća profesor Esad Bajtal i objašnjava.
Vjera se ne može stopiti ni u što. Vjera je jedna, jedina i pripada svim ljudima na jednoj planeti. Religije su ono što se razlikuje uzajamno. Porazno je samo to da mi religiozne stavove čitamo kao vjerske. Međutim, ne. Religije su izdale vjeru i religiozni stavovi nikad nisu vjerski nego politički. Religije su ispolitizirane i u tom smislu one zapravo negiraju i ono vjersko što zastupaju, a s druge strane prave vrlo velike, barem u BH kontekstu, političke štete.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski premijer Milo Đukanović i prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije nastavili su davno započeti verbalni sukob koji je međutim u posljednjim javnim nastupima ušao u fazu u kojoj su kvalifikacije jednog prema drugom mnogo snažnije i oštrije nego ikad do sada. I ne samo to, dok su se sukobi na relaciji Đukanović-Amfilohije do sada svodili samo na njih dvojicu, premijeru je ovaj put u pomoć priskočila i njegova DPS, čije članstvo prema poglavaru Srpske crkve u Crnoj Gori ima ambivalentan stav. Predrag Tomović bilježi.
Prvo je premijer Đukanović u intervju za evropsko izdanje američkog portala Politico optužio mitropoliju Crnogorsko-primorsku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i njene čelnike da su antidržavni element, potvrđeni protivnici crnogorske državnosti i nezavisnosti i glavni oslonac protivnicima NATO-a u Crnoj Gori. Ubrzo je reagovala mitropolija ocjenom da je Đukanović još jednom pokazao mržnju i netrpeljivost prema najbrojnijoj crkvi u Crnoj Gori i njenim vjernicima, kao i da zarad političkih interesa falsifikuje istorijat i ulogu Srpske crkve u Crnoj Gori. No opštoj medijskoj paljbi na relaciji Đukanović-Mitropolija tu nije bio kraj, jer se u cijelu priču uključila Đukanovićeva Demokratska partija socijalista. Iz DPS-a su poručili da bi Mitropolija konačno mogla da se opredijeli da li je duhovna, parapolitička ili ekonomska organizacija, jer kako tvrde svojim djelovanjem i izjavama otvoreno pokazuje da je duhovnost najmanje interesuje. Podsjetimo, Mitropolija Crnogorsko-Primorska važi za najvećeg zemljoposjednika u Budvi, bavi se turizmom, izgradila je hotele, stambene zgrade, a vlasnik je više ugostiteljskih objekata, duhovnih objekata i turističke agencije. Predsjednik političkog savjeta Nove srpske demokratije, koja baštini slične stavove kao i Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Budimir Aleksić, kaže za naš program da je prethodnih godina premijer Đukanović imao mjeru u istupima protiv te crkve, pomagao crkvu, ali da sada želi da se obračuna sa Srpskom pravoslavnom crkvom nakon što je napravio jasan zaokret ka NATO-u.
Pomagala je vlada po izgradnju hrama Hristovog Vaskrsenja, ali sve to naravno, sve to bilo, da podsjetimo, to je vrlo važno, prije tog drastičnog zaokreta DPS-a, pošto je on danas definitivno na tim pozicijama koje su brutalno očigledne, a to je dakle NATO integracije, to je promjena identiteta Crne Gore, uvođenje ove zemlje u novi civilizacijski krug, onda je njemu preostalo još samo da se obračuna sa pravoslavnom crkvom.
Inače, nisu ovo prve teške riječi koje poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori razmijenio sa crnogorskim državnim rukovodstvom, ali su se strasti u odsutnim trenucima po pravilu smirivale. Boris Raonić iz Građanske alijanse smatra da jedni druge zarad različitih interesa svih ovih godina toerišu, jer jedni drugima trebaju.
DPS je vladajuća partija koja kontroliše ministarstvo, koje piše zastareli zakon o vjerskim zajednicama. Ono, ukoliko želi nešto da uradi, on ima moć. Ukoliko misli da se rade neke financijske malverzacije, oni kontrolišu poreske vlast. Tako da DPS nema potrebe nikakve saopštenje da piše, već da uradi nešto konkretno. Sa jedne strane, sa druge strane, ni sama Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se ne ponaša na pravi način. Mi možemo vidjeti svakodnevno kao građani na ulici, očigledno je u pitanju i jednih i drugih hranjenje međusobno, u stvari to je ista medalja jedne Crne Gore koja još uvijek nažalost nije evropska.
Mitropolitan Filohije i crnogorski premijer Milo Đukanović od početka 90-ih gospodare jedan duhovnim, jedan svetovnim prostorom. Njihove toplo-hladne odnose obilježilo je par znakovitih situacija. Pridruživanje Crne Gore sankcijama Evropske unije Rusiji zbog ukrajinske krize dovelo je do novog sukoba premijera i mitropolita. Amfilohi je na spoljnopolitičke poteze vlade reagovao kletvom na račun Đukanovića. Pozivajući se na riječi Svetog Petra Cetinskog, Amfilohi je poručio, citiram, ko ne bio vjeran Rusiji, da Bog da živo meso od njega otpadalo, bio proklet 3000 puta od mene. Kraj citata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Insider bez ograničenja i Radio Slobodna Evropa u novoj temi su se bavili pitanjem da li su huligani u Srbiji iznad države. To možete pogledati na našoj web stranici. A u isto vrijeme se ne smiruju tenzije u fudbalskom klubu Partizan. Mjesec dana nakon napada huligana na generalnog direktora kluba Miloša Vazuru, izborna skupština crno-bijelih prekinuta je utorak poslije burne svađe, uvreda i niza incidenata između vladajuće garniture i opozicije u tom fudbalskom klubu. Dok poznavaoci prilika ukazuju na to da politika utiče na sportske klubove, glavni čovjek u državi priznaje da vlast nema snage da se izbori sa huliganima. Dušan Komačević.
Možete da izađete slobodno. Ja sam onaj koji nije ostavio duh kao ti. Šta si rekao? Psuješ? Molim da ga izbacite sa skupštine. Psuje!
Ovakav ton dominirao je na izbornoj skupštini Partizana, na kojoj delegati nisu mogli da se slože da li su validna punomoćja koja su pojedini odsutni članovi preneli na prisutne. Dugogodišnji funkcioneri Partizana Žarko Zečević i Nenad Bijeković, sada na suprotstavljenim stranama, ocijenili su da su ova događanja sramota za Partizan. U roku od mjesec dana biće određen novi datum izborne skupštine. A šta je suština sukoba u Partizanu? Pitanje je koje se nameće već duže vrijeme od kada su počele borbe za čelne pozicije u tom klubu. Slobodan Georgijev, novinar Birna, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sadašnja politička garnitura već preuzela vlast u Partizanu.
I upravo ova podela koja se desila između dva čoveka koji su došli, dakle iz SNS-a, Lazure i Novaka Nedića, demonstrira to. Je sad ova svađa koja postoji, neki sukob između njih, neko bi mogao čak i da protumači kao nameru da se produbi kriza. Jer ova situacija sa upravom naravno da nikako ne odgovara samom klubu. Kao da se sve radi da se taj klub zapravo destabilizuje. I s druge strane pokazuje da, mislim, ovu vlast, taj klub prosto ne zanima. Po meni vlast upravlja tim klubovima. Kada hoće, kada neće, onda izazove destabilizaciju da bi možda ovaj drugi klub u Beogradu i koji je kao veliki od toga profitirao.
Neuspešni pokušaj održavanja skupštine FK Partizan odigrao se mjesec dana nakon što su trojica huligana fizički napala generalnog direktora tog kluba Miloša Vazuru, njegovog vozača i pripadnika obezbeđenja. Ovo je samo još jedan u nizu huliganskih napada, a tehnički premijer Aleksandar Vučić priznao je da država trenutno nema dovoljno snage za obračun sa ovim nasilničkim grupama.
Ako me pitate zašto nemamo dovoljno snage za to, potreban je opšte društveni konsenzus za neke stvari. Potreban vam je za ustav, potreban vam je za takve bolne stvari u kojima znate da ćete istog sekunda da budete nedvosmislena meta svih, a koji će svi drugi da koriste i koji će svi da kažu pa da, to je super. To je zato što je gladan narod, a ne zato što su to huligani.
Slučajem Partizana, ali i mlakim odnosom države prema huliganima, čiji je spisak nedela podugačak, bavili su se novinari Insajdera i Radija Slobodna Evropa u novoj epizodi emisije Insajder bez ograničenja.
Vladimir Vuletić, predsjednik nadzornog odbora fudbalskog kluba Partizan, navodi da je napad ispred službenih prostorija kluba samo najšokantniji u talasu nasilja koje posljednjih mjeseci potresa klub.
Ovdje je povređen javni interes ugrožavanja pre svega javnog reda i mira. Država je monopolista sile. To ne mogu biti neke navijačke grupe, to ne mogu biti bilo kakve druge krimogene grupe.
Istovremeno, uprava Partizana posljednjih mjeseci podeljena je na dve struje i međusobne javne optužbe koje su razmjenjivali, pokazale su da je u pozadini višemjesečnog sukoba sve samo ne sport. Danas u Partizanu postoje dve struje. Jednu čine predstavnici radne grupe čiji je kandidat Ivan Ćurković, a drugu predstavnici čija saopštenja mediji prenose sa potpisom Crno-bela familija, a čiji kompletan spisak članova nije definitivno poznat. Njihov kandidat za predsjednika kluba prema pisanju medija je nekadašnji sportski direktor Partizana Nenad Bijeković.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Pripremno ročište u slučaju Gorana Davidovića, poznatog po nadimku Firer, pred sudom u Novom Sadu ni danas nije održano. Više od toga zabrinjava informacija da za vođom zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj još uvijek nije raspisana potjernica, iako se nijednom nije pojavio na ročištu u postupku koji se vodi protiv njega zbog napada na antifašistički skup 2007. godine u Novom Sadu. Norbert Šinković.
Portparolka Višeg suda u Novom Sadu Ivana Krapandžić kaže da je današnje ročište odloženo zbog dojave da u zgradi suda je podmetnuta bomba i zbog toga što se Davidović nije pojavio pred sudom.
Njegov branilac je izvestio sud da je u redovnom kontaktu sa njim i da je Goran Davidović izvestio da je u samoj završnoj fazi pripremanja dokumentacije svih potrebnih papira da dođe na sljedeće zakazano pripremno ročište.
Obaveza je suda i tužilaštva da preduzmu neophodne korake da bi se postupak vodio. Ako sud i tužilaštvo ne mogu da obezbede prisustvo optuženog, oni imaju mogućnost da raspišu poternicu. Moguće je i suđenje u odsustvu. Nadležni organi prema zakonskim propisima imaju mogućnost da na efikasan način obezbede vođenje postupka, naglašava advokat Vladimir Beljanski.
U svakom slučaju od aktivnosti tužilaštva koje bi moglo da predloži neke od tih mera i nakon toga suda koje te mere određuje ili primenjuje, zavisi i efikasnost postupka i obezbeđenje prisustva okrivljenog.
Portparolka Višeg suda Ivana Krapandžić kaže da suđenje u odsustvu svakako je moguće. Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić smatra da je neuspeh sistema da se izbori sa ovim, ali i sa drugim sličnim postupcima, pokazuje nepostojanje volje države.
Pričamo o slučaju Gorana Davidovića za jedno vrlo jasno delo, gotovo jednu celu deceniju u kojoj se zaista svašta
reagovalo. Ja mislim da je i ova informacija koju sada imamo da je poternica nikad nije raspisana, ali ne samo ovaj slučaj protiv Gorana Davidovića, već mnogi za koje smo imali prilike da čujemo, da pokazuju jednu jasnu poruku, to je da država ili nema kapaciteta ili nema volje da se preozbiljno pozabavi njima. Mislim da to treba da nas zabrine više i da pokaže stavove države prema delima koja dolaze iz tog korpusa širenja nacionalne rase verske netrpeljivosti.
Prema informacijama Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra, prošle godine za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti postupano je protiv 74 osobe, ukupno su donete 34 presude, od čega 19 osuđujućih. Kazne su uglavnom bile novčane ili uslovne osude. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Francuski Liberation objavio je javni apel u kojem se poziva na ostavku hrvatskog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića zbog revizionističkih stavova prema ustaškom režimu. Apel su potpisala brojna ugledna imena evropske, svjetske kulture i nauke i brojni aktivisti. Dok se čeka reakcija hrvatske vlade, sam Hasanbegović je apel nazvao neutemeljenim besmislicama. Enis Zebić.
Revizionizam prema ustaškom režimu, progon nezavisnih i neprofitnih medija, čistke na javnoj televiziji, nekompetencija za funkciju ministra kulture, što je jasan dokaz da je on tamo postavljen da promovira svoje ideološke stavove, a ne da se bavi kulturom. To su argumenti kojima niz domaćih i stranih intelektualaca, umjetnika i aktivista za ljudska prava traži smjenu ministra kulture Zlatka Hasanbegovića kao prvi korak vlade u odbacivanju prakse revizionizma. Apel su zajedno sastavili Europski antirasistički pokret, Inicijativa mladih za ljudska prava i Inicijativa kulturnjaci 2016. A potpisali su ga među ostalim Nobelovac Dario Fo, filozofi Etienne Balibar, Toni Negri i Alain Finkielkraut, BH Oskarovac Dari Stanović i mnogi drugi. Jedan od potpisnika je i dugogodišnji aktivist za ljudska prava i predsjednik Lige antifašista Hrvatske Zoran Pusić.
Mislim da je to ozbiljna stvar i čini mi se u demokraciji ne znam šta možemo puno više napraviti nego da javnosti objašnjavamo i pravimo pritisak ove vrste da se, kao što kaže se u tom pismu, relativizacija povijesnih kršenja ljudskih prava ne događa, jer je to ozbiljna opasnost.
Dvije su stvari tu za njega očigledne. Jedna je da revizionizam servira neistine koje su same po sebi čovjeku odbojne i smatra da se tome treba suprotstaviti. Druga, koja je, tvrdi naš sugovornik, mnogo opasnija.
A to je uvijek sa revizionizmom da sljedeću generaciju lišava iskustva prethodnih. Ako frizirate povijest, prikazujete drugačije nego što su se stvari dogodile i prilagođavate ili odbacujete one činjenice koje vam ne odgovaraju, onda to je po prilici kao da u medicini stvari koje je prethodna generacija znala izbrišete i nova generacija mora na vlastite koži te stvari učiti.
Inicijatori apela najavljuju da će krajem lipnja organizirati izlaganja nekih od istaknutih potpisnika u Zagrebu. Prozvani ministar Hasanbegović je apel nazvao neutemeljenim besmislicama, a povodom zvučnih imena potpisnika kazao je kako se čudi površnosti ljudi koji su se dali uvući u denoncijansku kampanju dokoličara sa zagrebačke špice. I grupa zastupnika lijeve opozicije pokrenula je parlamentarnu proceduru opoziva ministra Hasanbegovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Izbjeglička kriza uzrokovala je rast ekstremne desnice širom Europe i u strahu od desničara sve manje pažnje posvećuje se kolonama nevoljnika na europskim granicama. Nakon zatvaranja balkanske rute, morski put prema Italiji, hiljade izbjeglica doživljava kao mogućnost spasa. O tome za Radio Slobodna Evropa govori Neven Crvenković, UNHCR-ov portparol za jugoistočnu Europu, sa kojim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U posljednja 2-3 dana sa različitih brodica pred obalama Libije spašeno je 5600 osoba. Šta govore vaši podaci?
Ove godine bilježimo 190 tisuća pokušaja ljudi da se domognu Europe tim morskim putem, pri čemu se oko 1360 ljudi, do danas govorimo samo o 2016. godini, nažalost utopile. Samo Prošle godine smo imali oko 3770 takvih smrtnih slučajeva pri pokušaju prelaska morem ljudi koji su se htjeli domoći u Europe.
Italija je također objavila da je samo ovog mjeseca preko 30.000 migranata stiglo iz Afrike, uglavnom nesigurnim ribarskim brodicama. Da li je to direktna posljedica sporazuma između Europske unije i Turske?
Nedavno zatvaranje takozvane balkanske rute uslijed dogovora između Europske unije i Turske svakako utjecao na jedno, ajmo reći, premještanje težišta te migracije. Primjećujemo da sve više ljudi traži alternativne rute preko Sredozemlja. Također, što se tiče same nedavno zatvorene balkanske rute, primjećujemo s jedne strane fragmentaciju tog protoka ljudi koji su još uvijek se zatekli ili se zatiču još uvijek na području Zapadnog Balkana, znači u Grčkoj, bivšoj Jugoslavenskoj Republici, Makedoniji i Srbiji, a s druge strane također pojačane aktivnosti krijumčarenja ljudi koji usprkos tom zatvaranju te balkanske rute i dalje pokušavaju se domoći sigurnosti i zaštite u zapadnoj i sjevernoj Europi.
Šta čini UNHCR s obzirom da izbjegličko-migrantski talas ne popušta, te da je iz Europske komisije upravo saopšteno da bi Europska unija trebala da integriše 2 miliona ljudi?
Upravo nedavno smo pokrenuli jednu globalnu kampanju kojoj je cilj da se prikupe sredstva koja nam doista nedostaju kako bismo što bolje osposobili različite lokacije za što humaniji smještaj ljudi. Želimo tom kampanjom prikupiti sredstva koja bi nam bila dostatna da osiguramo ljudima dostojan smještaj, znači krov nad glavom, znači to su nekakvi minimalni humanitarni standardi koje želimo osigurati. Za to nam fali, govorim konkretno o toj određenoj kampanji, nekih 440 miliona dolara koje nastojimo prikupiti kako bi do 2018. osigurali jedan čovjeka dostojan smještaj za otprilike 2 miliona izbjeglica.
Neven Crvenković, portparol UNHCR-a za jugoistočnu Europu, sa kojim je razgovarala Gordana Sandić i Hasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Budući je kosovska opozicija tvrda u stavu da neće podržati sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, to pitanje je sada u rukama srpske manjine u kosovskom parlamentu. Amra Zajneli.
Srpski predstavnici u Skupštini Kosova trebaju da podrže ratifikaciju sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, jer je to u skladu sa ranijim izglasavanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I to pitanje doprinosi slobodi kretanja građana, smatra poslanik srpske liste u Skupštini Nenad Drašić. Ratifikacija demarkacije je jedan od uslova Evropske komisije Kosovu za viznu liberalizaciju. Nenad Rašić očekuje da će se to pitanje pred Skupštinom naći početkom juna.
Ne vidim nikakvu prepreku da mi ne budemo dio tog procesa i da samim tim glasamo za sporazum o demarkaciji.
Za ratifikaciju međunarodnog sporazuma, ko što je ovaj, potrebno je 80 glasova, odnosno 2/3 većina. U Skupštini nemaju tačan datum kada će se to desiti, ali zvaničnici vlade Kosova poručuju da će ovo pitanje ubrzanom procedurom stići do Skupštine pre nego što institucije Evropske unije budu odlučivale o ukidanju viza Kosovu. Opozicija, koja i dalje bojkotuje rad Skupštine, izjasnila se da neće podržati ovo pitanje jer smatra da je demarkacija izvršena nepravilno i da je Kosovo u ovom procesu izgubilo 8.000 hektara. Pokret Samoopredjeljenje najavio da će prisustvovati jednoj takvoj sednici, ali samo kako bi je sprečili. Potpredsjednik Skupštine Džavi Taljiti u izjavi za naš program navodi da, s obzirom da je opozicija sprečila premijera Kosova da izvesti Skupštinu o ovim pitanjima, odlučeno je da se o tome diskutuje u skupštinskim odborima, što je u toku. Još uvijek ne vjerujem da neko tačno zna da li će demarkacija da prođe, jer je činjenica da je potrebna 2/3 većina, kazuje on. S druge strane, s obzirom da je pitanje ratifikacije demarkacije povezano sa ukidanjem viznog režima na Kosovu, Nenad Rašić vjeruje da će kosovski Srbi po dobijanju vizne liberalizacije biti zainteresovani za kosovske pasoše, s obzirom da trenutni srpski pasoši izdati Srbima na Kosovu ne uživaju pravo slobodnog kretanja u zemlje Šengena.
Ja sam najiskreniji da budem pitao gospodina Hana kad je on bio tu, da li šta on preporučuje u ovom slučaju kao meni kao kosovskom Srbinu koji ima pasoš kod nacionalna uprava i koji također ima kosovski pasoš, on je rekao ja snažno preporučujem svima sa Kosova da izvade kosovske pasoše. I to je bio jedan zaključak on meni dao, pošto je on najodgovorniji za proširenje Europske unije, i dok se ne bude desilo suprotno, odnosno dok se ne bude desilo da koordinaciona uprava može da omogući bezvizno kretanje, mislim da će građani Kosova biti zainteresovani, kad kažem građani Kosova mislim na Srbe, biti zainteresovani za kosovske pasoše, jer će to tehnički da im omogući bolje i normalnije kretanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U ovih pola sata toliko, Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz uobičajeno podsjećanje. Internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Predsjednik vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta u Sarajevu poručio da treba ubrzati reformski proces.
I to već sada do jula, kako bi se dobio pozitivan odgovor vezano za podnesenu aplikaciju za članstvo, te pokrenuo proces i donijele druge potrebne odluke.
Poslanik Evropskog parlamenta Ivan Jakovčić ovako opisao svoju želju da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske zajednice.
Otvorit ću najveću bocu šampanjca kada zemlja postane članica Europske unije.
76% BH građana podržava pristupanje svoje zemlje Europskoj uniji.
Kao razloge podrške ispitanici najčešće navode stvaranje većeg broja kvalitetnih radnih mjesta i garanciju trajnog mira i stabilnosti.
Mladi su samokritični kad govore o kulturi komuniciranja.
Izađete sa društvom negdje u kafić, bilo gdje, i svi su na mobitelima na Facebooku, tako da vrlo malo se priča jedni s drugima, komunicira.
Teška vremena za hotelski turizam u Crnoj Gori.
Ovo ću reći, ovo nije vrijeme za hotele, nije dobro vrijeme za hotele. Ovo je vrijeme kad je jako teško hotelijerima, neko od nas, nego svugdje u svijetu.
U dva srebrenička sela samo 4 povratnika.
Mora se živjeti dobro. Dobra zemlja rađa sve, ali neće niko, neće, sve će se pogospodilo.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić primio je delegaciju Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta predvođenu predsjedavajućim Elmarom Brokom, koji je pored ostalog izjavio da Bosna i Hercegovina ima mjesto u Europskoj uniji. Informiše Milad Obradović.
Odluka o objavljivanju rezultata popisa stanovništva u BiH predstavlja dobru vijest za goste iz Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta, uvjeren je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Zvizdić smatra da je to šalje poruku da je Bosna i Hercegovina spremna da aktivno radi na putu europskih integracija.
Odluka o objavljivanju popisa u skladu sa zakonom, preporukama međunarodnog monitoring tima i u skladu sa predviđenim rokovima. To je zaista pozitivna vijest koja pokazuje kredibilitet i spremnost Bosne i Hercegovine da pravovremeno odgovori na svoje obaveze.
Zvizdić je evropske parlamentarce upoznao sa provođenjem ekonomske reformske agende.
Sa činjenicom da su tehnički razgovori o prilagodbi SSP-a u svojoj završnoj fazi, kao i činjenici da uistinu očekujemo, sada je više riječ o sedmicama, ne nikako mjesecima, da ćemo imati usaglašeni tekst mehanizma koordinacije evropskih integracija u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta Elmar Brok zadovoljan je razvojem događaja u Bosni i Hercegovini nakon prošlosedmičnog sastanka u Briselu.
Evo, čuli smo dobre vijesti, da je postignut sporazum za objavljivanje
objavljivanje rezultata popisa stanovništva. Odluku još uvijek nismo vidjeli, ali svakako je pozdravljam da je to nešto što je itekako korisno ne samo za budući razvoj ove zemlje, već i u smislu vaših obaveza prema međunarodnim organizacijama.
Predsjedavajući Elmar Brok podsjeća da Bosna i Hercegovina treba da ispuni tri uslova u predviđenom roku.
I to već sada do jula, kako bi se dobio pozitivan odgovor vezano za podnesenu aplikaciju za članstvo, te pokrenuo proces i donijele druge potrebne odluke, a koje bi u svojoj konačnici osigurale kredibilnu ocjenu aplikacije i status 2017.
Reforme za Evropu.
Poslanik u Evropskom parlamentu Ivan Jakovčić tokom posjete predstavničkom domu federalnog parlamenta obratio se poslanicima. On je poručio da je interes Hrvatske da Bosna i Hercegovina bude u Evropskoj uniji, te da će se kao evropski parlamentarac za to zalagati, informiše Dženana Karabegović.
Ivan Jakovčić dočekan je aplauzom u parlamentu Federacije BiH, gdje je predvodio istarsku delegaciju tokom boravka u Sarajevu. Poznat je naime kao inicijator rezolucije o Srebrenici, koju je Evropski parlament usvojio prošle godine uoči 20. godišnjice genocida u tom gradu. Zbog toga je prvi dio njegovog obraćanja bio posvećen upravo ovoj temi.
Evropski parlament odbit će svako negiranje ili relativizaciju genocida. Rezolucija također podcrtava važnost da bosansko-hercegovačke vlasti, vjerske vlasti u Bosni i Hercegovini, civilno društvo Bosne i Hercegovine, obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini stvaraju novu uspješnu Bosnu i Hercegovinu. Poziva Haški sud da ubrza svoj rad i kazni sve zločince. Rezolucijom jasno otvaramo evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, a činjenica da je ona donešena prije skoro godinu dana pokazuje da je barem malo nešto učinjeno, jer u međuvremenu Bosna i Hercegovina napravila je prvi značajan i veliki korak prema europskim integracijama.
Osim Srebrenice, Jakovčić se podsjetio i rata u Bosni i Hercegovini. Njegova poruka je bila jasna. Sadašnje generacije trebaju promijeniti istoriju Zapadnog Balkana, koja je bila opterećena ratovima i stradanjima.
Ne smijemo pasti u zamku međunacionalnih, međuvjerskih sukoba, jer ćemo izgubiti se ako se tako nešto dogodi i onda će nam se povijest samo ponavljati. U Europskom parlamentu nam se redovito obraćaju svjetske ličnosti. Ovom prilikom želim izdvojiti dvije ličnosti koje su nam se nedavno obratile. Papa Franjo i jordanski kralj Abdulah II. Papa Franjo pozvao je da svaka župa u Europi prihvati barem jednu obitelj migranata. Isto tako jordanski kralj Abdulah II. Imao je veliku hrabrost osuditi sve ono što čini Islamska država, osuditi sve one zločince koji u ime Islama čine zločine. Islam kao i kršćanstvo su vjere mira i to nam dokazuje i naš zajednički život uvijek i svugdje.
Drugi dio obraćanja Jakovčića poslanicima u federalnom parlamentu odnosio se na Europsku uniju, koja prema njegovim riječima nije više onakva kakva je bila 90. godina prošlog vijeka. Tome doprinose naveo je brojne krize koje je potresaju.
Jedna je svakako financijsko-ekonomska kriza koja prolazi, ali još daleko da je iza nas. Sigurnosna kriza koja je jednim dijelom nastala i zbog migratske krize, ali naš sigurnosni sustav je još uvijek nedovoljno efikasan. Naravno da vam je poznato da Europsku uniju trese i Brexit. Ne znamo da li će Velika Britanija ostati sa nama ili ne. Migratska kriza, nažalost, rasplamsuje i islamofobiju. I to je naravno nešto što moramo u svakom slučaju spriječiti. I moramo se staviti ruku na srce još jednom. Pa znamo vrlo dobro da su teroristi u Europi bili i ETA, i IRA, i Brigate Rose, i Rota Armee Fraktion. Teroristi su svi isti, oni su zločinci. I tako ih moramo nazvati i tako se moramo odnositi prema njima. A ne činiti to u ime nekoga boga ili u ime neke vjere, jer to će značiti samo dodatnu tamu i dodatno ubijanje svega onoga što smo zajednički stvarali, a vjerujem da i Hrvatska, i Bosna i Hercegovina, i druge zemlje Zapadnog Balkana danas žele stvoriti zajedničku perspektivu.
No i pored svih problema sa kojima se suočava, Europska unija je, poručio Jakovčić, najbolje mjesto za život u odnosu na ostatak svijeta. Europski parlamentarac je rekao da su sve zemlje Zapadnog Balkana dobro došle u Europsku uniju, a da će se on posebno zalagati za ulazak Bosne i Hercegovine u njeno članstvo.
Dakako, najveći je interes Republike Hrvatske da upravo Bosna i Hercegovina, naša draga susjeda, čim prije ispuni svoje obaveze i postane članica Europske unije.
Ivan Jakovčić je kazao i kako je uvjeren da različite vjere mogu biti faktor zbližavanja i međusobnog razumijevanja, te da Bosna i Hercegovina kao zajednica različitosti treba biti članica Europske unije.
Otvorit ću najveću bocu šampanjca kada zadnja zemlja Zapadnog Balkana postane članica Europske unije. Biću najsretniji čovjek na ovoj planeti, možda će ih biti još, ali ja znam da ću tada, ako budem živ, biti najsretniji čovjek na ovoj planeti.
Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je informaciju Direkcije za europske integracije nakon istraživanja o tome šta građani misle o članstvu svoje zemlje u Europskoj uniji, koje potvrđuje i dalje visok procenat podrške, ali ipak za 2% niži nego prošle godine. Ključne podatke iz istraživanja prenosi glasnogovornica direkcije Marina Kavaz-Siručić.
Direkcija za europske integracije je u prvom kvartalu ove godine provela redovno godišnje istraživanje javnog mnijenja i rezultati pokazuju da bi 76% građana da je sutra referendum o ulasku u Europskoj uniji glasalo za da, odnosno podržalo ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. 51% građana, odnosno stanovnika Federacije Bosne i Hercegovine podržava ulazak u Europsku uniju, 90% ljudi u Brčkom distriktu također podržava, što je skokovit pomak u odnosu na prošlu godinu, i negdje oko 50% građana Republike Srpske podržava ulazak u Europsku uniju, što je također na trendu prošlogodišnjih istraživanja.
Što su najčešći razlozi za podršku članstvu Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji?
Kao razloge podrške ispitanici najčešće navode stvaranje većeg broja kvalitetnih radnih mjesta i garanciju trajnog mira i stabilnosti. Među građanima koji ulazak u Europsku uniju ne podržavaju, najviše je onih koji takav stav obrazlažu povećanjem poreza i troškova. Interesantno je da, kao i u prethodnim godišnjim istraživanjima, skoro polovina ispitanika smatra da je borba protiv korupcije najvažnija reforma u Bosni i Hercegovini, a čak 73% građana, što je vrlo visok procenat, vjeruje da bi reforme trebalo provoditi i da nisu uslov integracije u Europsku uniju, i to zarad boljih uslova za život BH građana. Po mišljenju ispitanika, najveću korist od ulaska u Europsku uniju imali bi mladi sa skoro 42%. A najinteresantnija tema u vezi sa integracijom je predpristupna pomoć, odnosno financijska pomoć Europske unije, te kanali kojima se građani najčešće informišu u ovom procesu su i dalje televizija i internet, s tim da internet sve više zauzima mjesto u najvažnijem kanalu informisanja građana. Također, u odnosu na prošlogodišnje istraživanje, čak 11% više ispitanika je čulo za Direkciju za europske integracije. Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 1200 punoljetnih građana Bosne i Hercegovine kompjuterski posredovanom telefonskom metodom.
Da li ste postavljali pitanje o tome kako BH građani vide budućnost Europske zajednice?
Jesmo, i to oko trećine građana, negdje oko 37% građana vjeruje da će Europska unija, koju potresuju unazad nekoliko godina migrantska ekonomska krize unutrašnjih porijekla, učvrstiti unutrašnje odnose i nastaviti sa proširenjem. Dakle, optimistično gleda na Uniju kao integraciju, dok 17% građana smatra da Europska unija neće opstati.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U Madridu je jučer uručena Europska nagrada zaposlenicima i aktivistima Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine za očuvanje kulturnog nasljeđa pod nazivom Europa Nostra. Govori VD direktor muzeja Mirsad Sijarić.
Svaka nagrada je dobrodošla i što ja stalno naglašavam, da smo nagrađeni upravo za ono što smo ovdje u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu pogotovo, najviše osporavani. Dakle, dobili smo najveću nagradu za ono što smo u Sarajevu nazivani kriminalcima i teroristima od pojedinaca i često i od javnog mijenja, zbog toga što smo se borili i da zaštitimo i naš integritet i integritet institucije u kojoj radi. To je posebna satisfakcija. U Europskoj uniji i Europskoj komisiji relevantni ljudi su prepoznali ono što smo mi radili, a nama u Bosni i Hercegovini očigledno treba malo više vremena da prepoznamo te iste stvari. Zaista bez presedana da neki muzej ove veličine i značaja bude ovako u pravnom poziciji, to nigdje na svijetu nema. I stranci s kojima mi komuniciramo, zaista treba im dosta vremena da shvate pravu suštinu problema, ali oni se potrude i shvate to. Jedino se mi ovdje u Bosni i Hercegovini pravimo ludi, sve guramo po tepih, ali računi za to što se gura po tepi dođu prije ili kasnije na naplatu.
U Neumu će se od sutra do 29. maja održati 8. po redu Dani Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti. Radi se o međunarodnom naučnom skupu koji će okupiti oko 1000 učesnika, naučnika, eksperata i studenata iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. O prilici za regionalno povezivanje na stručnim skupovima iz oblasti medicine govore BH doktori u Sjedinjenim Američkim Državama, Kenan Arnautović i Nirvana Pištoljević.
Prije 8 godina kad smo počeli da se bavimo ovim simpozijom, imali smo samo 10-15 učesnika. Sada ove godine imamo učesnike iz Srbije, iz Hrvatske. Uvezali smo se sa Udruženjem neurohirurga Srbije i Hrvatske i to je sada zajednički meeting, simpozijom iz neurohirurgije, Udruženje neurohirurga, dakle Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Osim toga, po prvi put, pored naših tradicionalnih učesnika na našem simpoziju Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, imamo učesnike iz Albanije, iz Crne Gore, iz Turske, tako da simpozijum samo raste, otvara novu mogućnost za saradnju. Da ćemo također u Neumu potpisati sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Osijeku, a u pripremi sada je, u ranoj pripremi je saradnja s Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, koju mislimo operacionalizirati u narednih 6 mjeseci. Kolega je predsjednica Udruženja neurohirurga iz Srbije. Profesor Rasulić je bio moj gost u Memphisu i dogovorili smo saradnju sa njima.
Organizovali smo dvodnevni simpozijum uz podršku UNICEF-a, što je pravo bitno, još jedna od organizacija koja nas podržava, sa kojom je Akademija potpisala ugovor o saradnji. Transdisciplinarni simpozijum iz oblasti ranog rasta i razvoja, tako da ćemo se fokusiramo 2 dana sa stručnjacima iz svijeta, iz regije o unapređenju ranog rasta i razvoja djece u BiH uopšte. Također, psihijatrijski i psihološki, opet multidisciplinarni simpozijum koji će trajati 2 dana. I jako bih htjela da naglasim da prvi put ove godine imamo internacionalni simpozijum iz multidisciplinarne onkologije koji će također biti 2 dana, gdje smo uključili dodatne tematske oblasti kao što su rekonstruktivna hirurgija i karcinom dojke, koji su jako, jako vrlo bitne teme, mislim, o kojima se dovoljno ne govori, tako da ćemo posvetiti ove dane jedan specijalan dio baš toj tematici.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Kultura komuniciranja je u ozbiljnoj krizi kako u svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini. Evo kako problem vide sagovornici naše reporterke Senade Malanović.
Ljudi se u današnjem vremenu sve više udaljavaju, posebno mladi, smatra docent doktor iz oblasti komunikologije Sejd Masnica. On ističe važnost komunikacije oči u oči, naglašavajući da dijalog ima izuzetno značajnu ulogu.
Društveni kontekst, odnosno popularizacija društvenih mreža interneta u Bosni i Hercegovini i na globalnom nivou dovela je do situacije da se ljudi zapravo grupišu na društvenim mrežama, da nema interakcije, da nema dodira, da nema osmijeh nam je ha ha ha, smiješak nam je zapravo onaj smiley, kako ga zovemo, emotikoni. Zapravo to su sve načini na kojima danas mladi ljudi zasnivaju svoju komunikaciju.
Razvoj tehnologije i društvene mreže potpuno su izmijenile način na koji ljudi danas komuniciraju, ali i način na koji žive, Nove platforme potiskuju pisanu i izgovorenu riječ i naglasak stavljaju na vizuelni podražaj. Stručnjaci upozoravaju da roditelji, vrtići i škole u najranijoj dobi moraju učiti djecu vještinama komuniciranja, a društvene mreže staviti u drugi kontekst komunikacije. Alenija Ganjac, diplomirani psiholog.
Sve manje i manje se djeca, ali i odrasli, druže i sve više se upoznavaju, komuniciraju i uspostavljaju neke kontakte preko društvenih mreža ili nekih novih tehnologija. Kroz sve to možemo gledati današnju situaciju u smislu da su poremećeni neki društveni odnosi, pa tako danas imamo porodice gdje su narušeni odnosi, društvo u kojem su loši odnosi i sve ove neke popratne stvari, odnosno poremećaje koje dolaze sa tim nezdravim načinom života i komuniciranja.
Uspješna komunikacija je ključ uspjeha. Starije generacije žale za prošlim vremenima kada nije bilo interneta.
Bez komunikacije ljudi face to face nema ništa. Od papira i halo tih komunikacija ljudi se udaljuju jedni od drugih.
Ako vi znate razgovarati, put koja vam sjedna da razgovarate telefonom, licem u lice, mailom.
Evo, na primjer, izađete sa društvom negdje u kafić, bilo gdje, i svi su na mobitelima na Facebooku, tako da vrlo malo se priča jedni s drugima, komunicira.
Pa eto, nema više upravo rad toga, nema družine, sve je vrhu mrežu.
Stručnjaci ističu da su društvene mreže itekako važne radi interakcije prenosa informacija, ali su pogubne za interpersonalnu direktnu komunikaciju. Zato preporučuju da se okrenemo stvarnom, a ne virtualnom svijetu.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najavom novih beneficija za hotelske investitore, smanjenje PDV-a i subvencioniranje kamata, otvara se pitanje zašto u Crnoj Gori nema zvučnih hotelskih kompanija koje bi uložile u gradnju hotela, te zašto je mali broj domaćih preduzetnika koji se upuštaju u taj biznis. Pripremila Jasna Vukičević.
Čak 2/3 turističkih ležaja u Crnoj Gori je u privatnom smještaju, iako se investitorima nude velike beneficije. Ukinuto je, na primjer, plaćanje komunalija za izgradnju hotela visoke kategorije, a predviđeno je smanjenje poreza na nepokretnosti za hotele sa 5 zvjezdica. Ipak, jedan od direktora Splendida, Žarko Radulović, kaže:
ono ću reći, ovo nije vrijeme za hotele, nije dobro vrijeme za hotele. Ovo je vrijeme kad je jako teško hotelijerima, neko od nas nego svugdje u svijetu.
Za neke ovi stavovi mogu zvučati zbunjujuće, jer se iz Ministarstva turizma konstantno govori o svjetskim brendovima koji biraju Crnu Goru za poslovanje. Radulović pojašnjava:
hotele ne grade veliki lanci hotelski. Ni Hilton, ni Four Seasons, nijedan hotel nisu napravili u zadnjih 3-4 godina. Dođe neki Žarko ili Janko ili Đuro koji ima novac, krene da gradi hotel i onda oni dođu, oni ga brendiraju, oni vrše menadžment. Znači, mi u Crnoj Gori, ako hoćemo da razvijamo hotelijerstvo, nama neće ni Marriott, ni Hilton, ni ne znam ko dođe da pravi hotel. Mi moramo nađemo ljude koji imaju novac, koji su spremni tu vrstu biznisa da ulažu, pa će onda dođe za njima i brendovi. To je slučaj, recimo, sa Hiltonom u Podgoricu. Hilton nije investitor. On samo će upravljati sa tih hotelom.
Uz nove benefite za hotelijere, iz ministarstva istovremeno najavljuju da će zakonom omogućiti izgradnju objekata mješovite upotrebe. Pola hotele, pola nekretnine za tržište. Sa obrazloženjem da je to zbog nezainteresovanosti hotelskih investitora, ne slaže se profesor Rade Ratković.
U hotelijstvu se velike investicije ulažu. Zašto kod nas ne dolaze hotelske kompanije velike? Jer imamo dobre urbanističke planove, da su oni ispisani održivim razvojem, da su usklađeni sa master planom, da imamo jasnu strukturu partnera na domaćem terenu. Znači, ako sve to imamo u redu, znači u sređenoj situaciji sigurno dođu hotelske kompanije. I drugo, zašto mi fetiziramo samo hotelske kompanije? Ja volim da dođu brendovi kod nas, ali više od toga volim da građani Crne Gore prave svoje hotele.
Kao osnovni uzrok malom broju domaćih investitora u izgradnji hotela, Horvat Consulting je označio manjak kreditne podrške. Sanja Čizmar.
Uglavnom je prisustvo inozemnih investitora, relativno je malo domaćih investitora u hoteljerstvo i turizam. Vjerujem da je osnovni razlog tome što nema povoljnih kreditnih linija za male i srednje preduzetnike, ali čuli smo iz Ministarstva održivog razvoja i turizma da se pripremaju neke subvencionirane kreditne kreditne linije sa kamatnom stopom od 3%, što mislim da će biti odlična stvar upravo za mali i srednji biznis izgradnju novih hotela.
Projekcije Ministarstva turizma su da će za 10 godina biti izgrađeno 76 novih hotela u Crnoj Gori, zahvaljujući takozvanoj mješovitoj kategoriji objekata kojom se turizam pretače u biznis prodaje nekretnina. U takvoj koncepciji malo je prostora za male hotele i biznise, ocjenjuje Ratković.
Mali hoteli se ugrožavaju stambenim zgradama, mastodontima u njihovoj blizini, što im devalvira šanse poslovne, ali ipak ljudi grade, mi imamo već u izgradnju, budvi, dva, tri, zaista prava hotela, mala, sa domaćim preduzetnicima koji imaju svoju zemlju, koji su možda nešto iz svojih para uložili, koji su se zadužili preko fonda za razvoj, dakle, postoje takva interesovanja, a država bi trebala svojom regulativom da stimuliše takve investicije, a ne da dižemo ruke od hotela i da kažemo ajmo mi da pravimo rezidencijalne jedinice, da zazidamo svu našu obalu, pa će se to prodavati po bijelom svijetu, pa možda neko i neki hotel napravi pored tih rezidencijalnih objekata.
Podsjetimo, od oko 160 turističkih kreveta u Crnoj Gori, hotelima pripada svega oko 28.000.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na području opštine Srebrenica tokom ratnih godina porušeno je 6500 kuća. U selu Močevići uništeno je svih 150, pa povratak još uvijek nema veliku šansu. Za sada su jedini stanovnici Ibro i Remza Jakubović, koji su se smjestili kod rodbine jer struja još nije uvedena u njihov tek obnovljeni dom. Slična situacija je i u selu Tokoljaci. Obnovljeno je 10 kuća, a jedini povratnici u ovo selo su Šefket Čivić i Mustafa Smajić. S usamljenim povratnicima družio se Sadik Salimović.
U Močeviće, selo udaljeno od Srebrenice 30 km, stiže se lošim makadamskim putem. Samo vješti vozači i to terenskim vozilom mogu doći ovdje. Kada se tome doda da su sve kuće u ovom selu porušene, niko se, osim porodice Jakubović, ne odlučuje vratiti na svoje imanje.
Ovdje ima 150 kuća, je bilo prije rata, oko 100 domaćinstava. Jel malo manje ili više, ne znam, ali to je otprilike tako. Međutim, sad ima 10 obnovljenih kuća i ja sam ovdje trenutno sam. Ovdje uglavnom se nalazimo ja i žena i jedan sin povremeno. Bavim se čumrom, obično i držim stoke, nakon imam nešto koza, nešto ovaca, imam volove. Ovo je dole moja kuća što je, su mu radile, ali nisu struje priključili.
Ibro ima i problema sa vodom za piće. Nigdje blizu nema nikakvog izvora.
Prošle godine nisam imao vode jedno 3-4 mjeseca, tako reći nikako. Bilo bi problem i za stoku i za živiti, još je ta se pošla da radi kuća, vode nema, pa smo vozili vodu čak iz Stožeske rijeke.
Ibro se počeo baviti stočarstvom, ali nije išlo.
Kao povratnik, ja sam ovdje bio dovezo 110 ovaca i 30 koza. Sam ja imao ovdje puno štete, jer nisam imao ovaj smještaj za stoku. To je pokrpalo dosta, to ovaca, janjadi, što ja znam. I onda sam ja jedan dio ovaca prodao, kupio olove.
Uz pomoć donatora, Ibro postepeno rješava prepreke.
Imao sam goramo o donaciju od IDP-a za štalu i opština mi tu pomogla na 5.000, ali sam ja uglavnom radio svoj sestava, ostalo sve.
Slična je situacija i u Tokoljacima, selu na drugom kraju opštine Srebrenica. Šefket Čivić, jedan od dvojice povratnika, kaže:
pa ima preko 20 kuća, dobro, ima drveni oni, to su kao šatori, to ne računamo. Ima jedno 7 kuća ovi, od tvrdog materijala, ja. Pa svaštarimo, usijemo ponešto, ja sa pčelama, on sa kozama, ovcama i tako. Tu. Uglavnom, lijepo ne bolje nego Sarajevo i to za biliđe.
Mustafa Smajić, poznatiji kao Murat, ima 78 godina, ali još je vrijedan.
Ja sam držao i ovce, pa držao i krave, pa držao i konja gori. Ali već ostarilo se, ne mere se više. Imao sad dvije koze.
I još daj da se oženiš.
I treba da se oženim. Dobro se osjećam, dobro. Malo me neki pritisku, ali dobro je.
Šefket kaže da je slaba podrška povratnicima i zato se ne vraćaju u Tokoljake.
Nema, znači što se tiče tog kraja gore zapušten skroz. Niti putem, ni ništa. Evo neko godin, mi ne moramo provoći gore. Loš put. niko baš vala godišnje ni marke ne uloži na taj kraj. Da se bar nešto uradi pozitivno, infrastrukturi nam je potrebnije, putevi, dobro, struju imamo, vode imamo i u selu i u kućama i tako to borimo se.
Ibro Jakubović navodi razloge zašto se ljudi ne žele vratiti u Močeviće.
Pa vjerovatno ljudi ne vide tu perspektivu nikako. Nema posla, nema šta raditi, ošte će živjeti, onda je ovdje problem oko puta, vidi sam, put je loš, katastrofa, škole nema ovdje blizu, tu je najbliža škola na Osmaćama, da bi se vratili mladi ljudi, on nema šanse odavde šalje djecu u školu.
Pogospodili su se ljudi i zato se ne žele da vrate. Zaboravili su kako izgleda život na selu, ističe Murat.
Pa nema boljeg mjesta ko to Koljaci. Onda imamo, hvala Bogu, džamiju dobru, ali zalud ne radi, ne imaju kaj računa, razdvojci sami je. Mora se življati dobro, dobra zemlja rađa sve, ali neće niko, neće, sve se sve pogospodilo.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.